Lingala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu bi sika biso bozomi pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Lionel Gaima na Cornelius Tenor bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango te melibino mpoko alelo. Bozangi bokengi na plateau ya bateke mi kolomie misali ete mingi na kati ya bavandi ya bisika biye batiki banda kuna bango mpe basundoli biloko na bango pona mutungisi makasi mwe bazali komona na basimba minduki bayebani na kombo ya Mobondo.
Lelo na 9h ba Mobondo milisi wana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene. Nde bakotaki babeti batu masasi na batu oyo bazwi masasi ya aussi un chef coutumier ya mboka wana.
Basimba manduki zomi na mibale ba mitiki lelo maboko mapinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu.
C'est une occasion à saisir pour bakita ba groupe armé ba yuna na ba groupe armé ba sele la vie civile ou bien ba sele l'armée.
Bomi kolomiso mia mibale toko suki sa mamaka manaka mabiso mokolo malelo na masolo na biso na kombo ya na Bozindo. Toko yambal bongo awa na studio na biso John Tanza na Busu wazali bongo mopandi sango awa na la Voix de l'Amérique mpe moye ekolo Sudan pona kolobela bobomi bobaye ekolo RDC zomi o ekolo eye. Tala masolo tobombele bino o mokolo malelo toko landa nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Ekolo Congo démocratique koleka zomi babomami mokolo mwa lomingo leliki na ngumba Khartoum na ekolo Sudan si mama mpinga ma ekolo eye kobwaka bombe na université Paiwak bazalaki kotanga esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matali ya RDC na botangili ebisi ya ministre amambi ya bapaya vice-premier ministre pe ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula ambaki lobi loleki na ndako na ye ya mosala molakisi elongi ya ambassade ya Sudan mpona koyebisa ye lolenge mbula matali ya RDC etelemeli bobomi boye. Christophe Lutundula asengi bongo na baye ekolo Congo démocratique baye ban so bazwami na ekolo Sudan na kokende komitika na ambasade ya RDC na Caire na Egypte tompe na Addis Abeba na Ethiopie mpona kosalisa bango kozonga mboka. Nzoka nde ntango bitumba biye bibandaka na sanza minei obisika biye mbula matadi ya RDC sakolaka ete ebandi kobimisa baye ekolo RDC koleka nkama misato na ndambo baye bazwamaki na ekolo Sudan. Uto bitumba biye bibandaka na ekolo eye bato koleka nkama mwambe basili bongo kokufa mpe bato milio moko bakimi bisika na bango bafandaka kolanda manaka ma ONU. Basimba manduki balingomba liibani na kombo ya Mobondo kulika nkama moko baiba kangamaka mikulumiliki na ngambo ya fleuve Congo batindami na boloko enene ya ngumba Bandundu. Basimba manduki baye bafundami kuboma kutumba ndako nzike kupunza biloko bya bato mpe terorisme bayebanaki mingi kozangisa bato kimya pene na fleuve Congo mingi mingi na mboka Nkana Mambutuka ibali mpe ngambe pene na Congo Brazzaville. Kulanda bakambi ba 11e région militaire général Bruno Mandevu nakati ya bato baye ezali na basoda zomi na mibale nakati na bango ba officier mini ya FARDC baye bafundami mpe mpona kosala misala ya mabe likolo ya basivil. Na ituka ya Kwango bakange mizomi bakufi na boloko enene ya ingumba Kenge kolanda ministre provincial ya Bokengi pe makoki mabomoto Adelar Nkisi bato baye mpe bakambi basusu kuleka 13 bamonani kozala na bokono bwa tuberculose obisika biye. Boloko boye bwa ingumba Kenge etonga makampo na bakenge bakangemi 13 na ndambu kasi ezali sika na bakangemi pene na nkama mibale. Bakumbi ba taxi pe ba taxi bus na ngumba Kinshasa basuki si grève na bango lilo o yibandaki lobi loleki pona kotelemela mutungisi mingi pe lolenge ba police bakangaka bango pamba pamba na tinate. Vice-président ya lingomba na bango Aseko Jean Mutombo alobi ete bakutanaki na bakonzi ba ekolo mpe ba yoki bosenga mpe bilelo na bango. Sima bokangemi boye mposo moleki misalami ya bokengi ya ekolo Congo Démocratique efundi Salomon Kalunda idi mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi na kozala na mandoki ya mulinga ata kozwa ndingisa ya kozala na yangote. Na liyebi sibabu misa kilobi loleki service ya renseignement militaire esakoli ete Salomon Kalunda azalaki pe na makanisi mabe ya koluka kobongo la bokonzi na ekolo Congo Démocratique pona kotia na ebonga ya bokonzi moyi etuka katanga. Baba kisi ete ba moni na telefone na ye masolo azalaki kosolola na bakambi ba M23 pe baye ba mapinga ma RDF ya ekolo Rwanda pona koluka kokweisa bokonzi ya Félix Tshisekedi. Salomon Kalunda ididela akangama ka omokolo mwa le 30 mai moleki na libanda ya mpepo ya aeroport ya Njili tango alingaki kozwa mpepo pona kokende na ngumba Lubumbashi. Pona bakambi ba opposition bokangemi boye bwa Salomon Kalunda bozali politique mpo na koluka kokangisa ye monoko. Na ekolo Nigeria, basoda ba yike bakufi mokolo mwa mitano moleki sima bitumba na badongolo miso ba iswapa na ituka ya Borno. Kulanda bafandi ba bisika biye, bitumba bingalaki makasi na ngambo ibali kino motombo kimoko ya ba jihadiste akota kina kati ya basoda na motuka na ye oezalaki na bombe. Mituka miike mi basoda mi telemaki o bisika biye po na kopesa bilei na basoda ba ye bazalaki kobundisa ba jihadiste na isika eye elobi bafandi ba bisika biye. Na ekolo Kenya pulusu ebetaki mulinga ya pilipili pona kupanza bato mpe kubakangaki bato kulika zomi na moko oyo bazalaki kutambola na ngumba Nairobi pona kutelemela mpako ya sika. Mpako eye ekomatisa ntalo ya biloko biike mpona kusunga leta mobumu koya etali mingi mingi biloko ya kubongisa nzoto carburant to mbongo ebengami crypto monnaie. Ezala kibongo ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bozangi bokengi na plateau ya bateke mikolo miye bosali ete mingi na kati ya bavandi ya bisika biye ba tiki bandako na bango pe ba sundoli biloko bia bango pona motungisi makasi moye bazali komona na basimba minduki bayebani na kombo ya mobondo oyo bazali koboma mpe konyokola bayi population kolanda rapport ya lisanga to bureau ya commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa. Tolanda bolai ya sango eye na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Bafandi baike ba kimi ba mboka na bango na plateau ya bateke pa mate. Basimba minduki bayebani na kombo ya mobondo bazali koboma kotumba bandako pe konyokola bayi population. Ya pasi elobi Samuel Tumba. Oyo azali secrétaire exécutif ya bureau ya commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa. Ezali ete mapinga mazali kobatela te ndenge sengeli bayi population elobi ye.
Ba police to ba militaire baza na plateau me bazo batte la population te. Bazo batte la population te parce que bamboka o batu bazali eza exposé na attaque ba mobondo. Et puis bazan na présence mopo tout le bara présence pour plaire pour dire que tout ça na plateau mais en réalité la population du plateau va se sentir vraiment en insécurité totale. Et puis la zone opérationnelle n'est ya Doumi. Barrière na bango ya suka ba tiena bois. Pendant que Moloka et Doumi village baza kuna pongwe ne baakuna. Soit totuni ba militaire balobi tozelara ordre et ou tarichasta pona to pour sa barrière. Mais pendant que la population est exposée, ba ozela ordre pona ba pour sa barrière. Certainement militaire azela rende ordre. C'est-à-dire ordre za bloqué na niveau à Kinshasa awa pona ba pour sa barrière na bango te pona ba protéger ba mboka oyo baza exposé na ba attaque ba mobondo.
Nganganza me Fidel Mangomba mokambi ya bureau ya commission justice et paix. Yebe abakisi koloba ete, ezali solo penza na loboko ya molili oyo e batami na sima ya basimba mandoki baye, ba mobondo wana toyo kaye.
Loboko loko alikolonde ya nakati, eko sala kama kambo mana. Atako batu wa susu, bayeko bundisa bango, bayeko pesa makanisi mabe na mito na bango, kasi bandeko batele mebalo baya solo, tozalaki elongo, tobandaki elongo, banda bambula. Lelo eloko moko yo kabula bisote. Parce que ba bazoko sabango ba lia na gisasa ba ko lia ba ko fan ba ko tambula na mituka me bande ko kuna ba ko nyoko ma ba ko kufa donc biso commission na biso ya chaussese e kei na tina te to fongola mayele na bande ko bazaliwa na po ba linganda ya ibale baza elongo disanga ya isato pasambela pe ba bundela mabele mabango na tina te esika ba koko batika bango mutumoko te akoki ko botolo bango eteni ya mabele te yango bitumba na biso, yango pe makalisi na biso, yango pe esengo na biso.
Kaka na ngonga wana, mokambi molandi ya quartier ya Dumi na komini ya Maluku, Ginanga Liema, apesi sango koloba ete, kumu ya mboka Pongwene na kumu ya Mona Mikene Gaston, yoko ya bamboka azali kokamba, abeta mi masasi, elongo na bana bayeba bale, na basimba mandoki mamubondo elobiye.
Lelo na never bamubondo miliswana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene. Nde bakotaki babeti batu masasi. Na batu oyo bazwi masasi ya osi en chef kutimie ya mboka wana. Parmi ba chef kutimie o batikala kuna yende po ba chef kutimie mususu ba kima kima. Yende atikala na mboka na ye. Epu ya zana batu mususu pe bazwi masasi entre autre bana na ye. Ya bana na yemi bale pe bazwi masasi oyo bakufi. Ba militaire wa uti kokende kaka sika awa. Bankete zo salema to yeba tombe de mort. Me eloko tozo regrete zali ete l'état azo yana sima. Ba militaire bazo yana sima. Or à l'époque j'avais même alerté ke ezana complicité moko zo salema. Na ba milice mobondo po ba atake ba mboka mususu. Alors depuis qu'on avait annoncé rien ne s'est fait. Ba militaire bazo yana na Dumi. Na prince. Mais na bamboka kati bakota kate. Ce qui totuni bango balobaka bazui instruction te. Bazui instruction te. Tozo ba tete kino lelo instruction ko uta wap e kangami wap. Question ba population bazo tuna biso tant que ba administratif. Nde père ya population ya ngwana. Population azo mona comme si communauté teke eza abandonné dans leur triste sort.
Mokambi ya quartier Dumi asengi na mbula matari na kolande ya likambo. Ya bozangi bokengi boyi na plateau ya wateke pambate. Atali siete. Asi ayemi saba kambi bamboka ete basimba mandoki baye bamobondo bazali kosala mayele mabe pona kokotela bamboka misusu kaka na plateau bateke elobi Gilenga Lima. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Basimba mandoki zomi na mibale ba mitiki lelo maboko mampinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu. Pona bobimi na mangomba batiki mpe mandoki misato esakoli mampinga ma ekolo Congo démocratique. Tona ndabola ya sango eye na Erikas Moisi.
Ezalinde basimba mandoki malingomba AFPPAP ya Motombo Kikabidon IPLC ya Mayani kiandenga mpendu marinove ya Motombo Kigidon baye bazwama o etuka ya Ganor Kivu kulanda maloba ma capitaine Anthony Mwaluche molobele ya secteur opérationnel Sukula an basimba manduki baye balandi imbele ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tomoyoka.
Ils se sont dit fini, nous allons faire la paix. Sont au nombre de 12.
Bandimi ya solo ete bako bako sala maebatali kimia pe baki kisi mandoki. Bazali batumboki ya mangomba AFPPAP ya Motombo Kabidon, IPLC ya Mayani kiandenga pendu marinove ya Motombo Kigidon. Bango baso basili kobima ozamba po na koluka kimia na kolandela mbele ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique. Tubazungisaki na mabongisi ya pe DDRCS po ete yango nde mbula matari ebatia po na koyamba basimba mandoki nyonso. Babimi pe na mandoki misato ya lolenge ya AK-47.
Ils sont là avec trois armes de guerre de type AK-47.
Ricardo Ropande, monsieur était civil et à secteur ayé à Rouenzori, à sa colliette et à ses pelis, na bokiki mandoki, maem po na kimia ou étendu na ye. Malobama Ricardo Ropande.
Bon, pour la biso, ils malam, ils encourageant que l'opération Sokola 1 est pesa à ba combattre un programme PDSS. Parce qu'ils assignent que ce motokiti groupe armé na ye, a oufate, bako kangaete, bakonda ene yete. Alors, yangwana na sengi ne ba mima nyoso, bazwa, donc, bazo okazio yo, c'est une occasion à saisir, po bakita ba groupe armé, ba yumana ba groupe armé, ba se de la vie civile, eh bien, ba se l'armée.
Ansengi pona yango na mbula matari ya ekolo Congo démocratique, na kolande la basimba mando ki ba yempo ete, bako kali susu ko zonga ou bazamba te.
Bon, biso to sangi na gouvernement, eza la ou encadre ba jeune wana. C'est vrai, babimi, eza bien, mais il faut eza la ou encadrement de zangaka. Yango wana itika ka ba jeune babi mali susu na ba famille na bango, ba zonga na nani na groupe armé.
Ça veut dire ce gouvernement l'Andeli Bango, Bapesi Bango, agère, il y a bien, il y a bien. Pour agir, Moussouane, Zala, qui est trop léger, au point c'est Moutou Vélo. Bon, au nord qui voit, au point c'est Moutou Vélo. A ça l'angoni.
Bosengeli Koeba été, Mangumba Maïke, ma Maïmaï, na école Congo démocratique, Basila Komoni, ça y a Bango, Moukano, Mouakobima, Ozambampe. Kokikisa mandoki mpona kokota na masolo maboluki kimia. Erika Smwisi, Beni, mpona lulaka la Amerika.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérika.
Mikolo miso, uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi bale ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino, 17h30 temps universel, 19h30, kino, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, La Voix de l'Amérique, Pepe Sivino. Rendez-vous pour la Pepe Sivino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na oh, y a ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali Kolanda Sango ya Mokili Lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bo mikolo miso miami bale boyebi to ko suki sa manaka biso mikolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya na Bozindo. Na Soudan ba ye ekolo Congo démocratique zomi bakufaki na ba bombe o mokolo mposo moleki na campus ya Université internationale d'Afrique o ezali na Khartoum. Pona kolobela yango te ambi bongo awa na studio na biso John Tanza na busu azali bongo mupandi sango awa na La Voix de l'Amérique mpe moye ekolo Soudan du Sud. John mbote na yo.
Malamu.
Merci mingi lokola ondimiko ya nola na mituna na biso ozali moye Soudan du Sud kasi olobaka pelingala yango tolobi.
Yango na nazana yango ya kosenga mai.
Yango tolobi tobenga moye ekolo Soudan, ozali moye ekolo Soudan du Sud toloba ezalaki mboka moko ikabwana kasi oyebi mingi pe olandelaka makambo mai malekaka na ekolo Soudan. Yambo te tokota pena na Bozindo ya oyo eliki lelo. Bitumba oyo ezali kosalima lelo na ekolo Soudan pona mutu oyebi lokote. Okoyi koyi sabiso ewuti wapi?
Ezala ki ba president ya Soudan, General Abdel Fattah al-Burhan, na vice president na ye, Hamadan Dogolo, ba yokana ki te, pona makambo ya ba ku armée. Ba senyala ki pe, kona na Soudan du Sud, ba benga ka yango Juba Declaration Peace, sikoyo Hamdan Dagolo azolo ba pesa ngai mwa tan na talaba arme na ngai soko baza propre toko sala ba integration wana.
Do falaki ba sangisa?
Ba sangisa ango ezala arme moko ya Sudan. Sikoyo Burhan azolo ba te nako pesa yo tante. To sangisa yango sikoyo toleka.
Pona nini alingi kaka sikoyo? D'abord pona nini o aliboso asenga kitan? Pona nini o yalingika asikoyo?
Parce que arme ya RSF, Rapid Support Force, ezalaki kaka lokola, toluba lokola ba situation ya Congo. Baza lokola ba maimai. Batu ya Zamba, baza na edikasyo te, ba yebi loko te, bango kaka gere. Sikoyo Burhan azoluba, to sangisa bango mbango mbango. Parce que toza na tante. Himiti ya lubite, ngana lingina tala batu wana baza bien, baza propre, ba kuki ku sala musala na arme, baza la na arme. Oyo baza na ngu, forse likule makasi te, to lungu la bango. Yangunde be, ba yoka na kite, Burhan alubisoko yo lingite, lungu la.
Ba lungu na bango, bakota li susite.
Bakota li susite, himiti alubi na kulungu la te. Soda eza ya yo te. O eze peye biso nyoso ngana kulungula te yango ne ba bandi ko ba bandi guerre
alo tan ba bandi bitumba na ba bandi yango kaka na bisika ba civil bazali ba bandi ko bwaka ba bombe bisika ba civil bazali pona nini esali mindengo
ba banda ki na aeroport Khartoum International Airport but you are RSF ba ke kuna ba kange
banani penza ba banda ki liboso
Soudan ba Soudan ba banga ka bango Soudan Armed Forces bango nde ba banda ki ko attaquer RSF. Position RSF na Riyadh, na Khartoum International Airport, na Radio Omdurman, ou eza radio
Radio National.
Radio National. Ba bande ko attaque bango kona. Ne ba Soudan RSF, pe ba babandi guerre
babandi kozongi sela bango
babandi kozongi sela bango oui
alors guerre ndie to moni ndenge bandi est-ce que tu koloba ezalika ka parce que uti bandaki na moi na sanza ya minei uti koleka na katikati ya sanza ya minei mais est-ce que zali mingi kaka na Sudan ou bien zali bisika biso na kati ya mboka
ekumi partout partout sikoye ekumi Sudan soko kina province ya Darfur guerre bandi kuna mais oya Darfur ekumi lokola makambu ya tribe.
Parce que ma bikolo za ebele ozako wele la bikoloni na bikoloni
Darfur ezana ba tribe ebele ba Razigat ba Darfur ba Masalit sikoyo Hemiti azana tribe ba benga kabango kuna na Darfur Arab tribe ba Arab,
ba Arab. Okay.
Oui sikoyo ba African wana bazama na Darfur ba bandiku atake ba Arab kuna na Darfur soko kena Kordofan makamu mususupe ba germana ba to bazan ba, lelo to solo la kina membre ya sovereign council on ezaki government ya Sudan alobi gere bandi kuna na province ya Kordofan sikoyo na Khartoum ba to ya RSF pe ba kotina ba katikati ya ba population sikoyo armée ya Sudan bazo beta bombe kuna
pona koluka ka pa zo beta bibeta beta, beta.
Oui.
Pa iba komona ka okay alors siko yo tangu to komiona na ibike mikolo eleki ba masolo ya kuluka kosala cesser le feu et singamaki États-Unis ezalai ko jouer role makasi pona koloba to kitsana bo kitsana minduki boyokana bazoko kaka koyokana te pona nini
parce que oyebi ba armée en Sudan balingi bazwa toluba balingi position ya kokenda ko vanda na na meza ya ku
yali solo
yali solo RSF pe balingi position parce que sikoyo gouvernement ya Sudan ba zaka kana ba baraks ya bango mais RSF bazana banzila bazana ba place nyoso bazana Omdurman Bahri bazana Khartoum sikoyo Burhana zo tala lokula force na ye ezali susute
susute yeah. Parce que ba koti
oui, partout alingia zwa ba position ya kusolla yangonde bazo yokanate
dondenge za kana li solo avant bo kana li solo il faut mutra mutwa za na mo position mo ya force
oui, oui.
Pour que tango ye na mesa li solo me ka kombat sa banchere ndebto lo bagana na français alors de bazo yokana kakate mais États-Unis ou tiko bimisa mposo mikolomileki ba sanction ba etumbu pona bato oyo bako respecter ba cesser le feu te
oui.
Ezanini ba etumbu
sanction wana eko salama te parce que toluba mutu lokola Hemiti Hemiti ye za mutu ya business azana ba or na ye azana ba loko na asala kana ba Arab ayaka wate sikoyo so botia bango na sanction tangu susu ba peuple ya Sudan de ba
konyokwama
mais Burhan pe bazana ba business ya bango kuna sanction wana iko salama biente iloko wana batu mengi bazulu ba soko bolingi pe ezala na Sudan bo tia maboko na ba paye wana baza around Sudan
baza pembeni
ya Sudan de Sud Egypt Chad, Central African Republic, na Libya, Ethiopia. Bo sangi sabato wana na plasi moko, bo banda,
Masolo.
Tia preche.
Bacha bango pression pour
oui,
que...
Oui.
Parce que pona nini, parce que babikolo wana, mde bagoyoke la bango.
Sikoyo ba refugee nyoso bazo kende kuna. Na Sudan de Sud, Afrique Central, Chad, Ethiopia... Egypt. Mais oyebi soko ba refugee ba koti na place ezaka ka moi problème pona
mboka wana. Alors siko yo tangu ba tozonga siko muke te lobi na sangolelo ete ba ye ko Congo démocratique zomi ba bomami mais avant to koma pena na nini penza tangu mususu eleki est-ce que ko sabiso lokola moye ko lo Soudan du Sud rapport nini za la penza entre ba congolais na Soudan est-ce que ba congolais belé bazan na Soudan ba sala kanini pena mingi na
ba congolais bazala ki na Soudan e belété ba congolais bazala ki na Soudan du Sud parce que Soudan du Sud tozana frontière na Congo
oui.
Dungu Faraji wacha tozana frontière bato batambula kawa kaka soko lingio kende na Congo passeporte ozana passeport okoti Soudanais koti na Congo Congo ekoti na Soudan du Sud Siko gere bandaki na Sudan dispute 1983. Gere wana eomulaki siko batu ba bandiko kimana Sudan.
Bato bele neti u bazalaki na Sudan du Sud, bakimi na Sudan.
Yango de bakongole wana ba
baza kuna na Sudan.
Baza kuna na Sudan.
Mingi mingi basala gani?
Baza refugee. Bosusu batanga kana université internationale ya Islam. Université wana ba soko yebi ko koma na ko sur la Arabe. Oko tanga pamba. Ofuta kate.
Yango ofele.
Oui, ofele. Mais condition moko ko changer religion. Yango wana bandeko ya bisusu
bamoni ke oza kutanga ofele.
Oui, okutanga iloko nyoso.
Ya okele, oui, kutanga ofele.
Yeah. Ouais. Soko le utanga medicine, olingi utanga iloko nyoso okutanga ufuta te.
Po domen condition zali ke okoma moi Islam.
Oko changer religion.
Alors siko yo oyo utiko le kalilo ba kongole ba bomami, est-ce que ozali na moi sango ko ebisa biso nini le kaki na ba kongole ba bomami le bikuna na ko le Sudan.
Ba kongole wana baza kuvanda na place benga ka Riyad. Siko Riyad wana eza musika mwa musika na citadel ya Khartoum. Me ba vanda ki kuna bazo vanda lokola ba refugie. Armée ya Sudan bazo utilize avion moya Russia Antonov. Batia ka ba manzanza kuna siko manzanza wana ba beta kabato wana se. Siko ba kena place wana ba money batu bazo tambola kuna ba kanisa ki oeza besi ya ba rebel. Yango ba bombe place wana batu ba kufi ebele nyoso tomoni video wana batu ya RSF babi misa ki bazulu ba oe baza rebel te baza ba refugie baza ba kongole.
Est-ce que ezali ya solo ke ezali ba kongole batu ba kufi ou bien ezali ndenge RSF ou bien lingo manane ba lingo bimisa ba lakisa ke ba bomi ba kongole
te ze ba kongole mama mususu kuna azalaka kulela azolula na lingala ba bomi mabali na ngai nde kuna ye aye kuyebisa ye to sala to vanda to zala na
makasi
to zala na makasi makamwana nyoso isila bana mike bazolela na lingala sikoyo ba sudane bali ba kalingala te ba tolokula ngai ngana buta mina kongo ya ngonde nazo meka ba soko kina sudan arabe lu ba kalingala te
bazol ba lingala malamu penza lelo ministre ya mambia ba paya ya affaires étrangères lobi luliki Christophe Lutundula mbaki bongo moko basali ambassade ya sudan pona ku telemila bobomiwana mais soki totali na ndenge eza makambo iselemi mampinga ya gouvernement de babomi ba kongole wana par erreur parce que bakanisa ezala ki bongo ba rebelle. Est-ce que eloko nini gouvernement Khartoum na minute ko ko sala parce que eza na pays yake en guerre.
Pardon, gouvernement ya Khartoum na luba loko moko tango guerre wana e bandaki président Sudan général Abdel Fattah Al-Burhan amuna nakate
banda guerre banda amuna nakate
amuna nakate ya kaka tango mususu mbala moko mi bali na video na Facebook yebisa ba Sudan toleka tozana makasi amuna nakate ba ministère na yonyose ba amuna nakate siko ba tonyoso ba kimina Port Sudan kuna na Red Sea yangunde bazo sala moi opération moi mke lokola ya government mais iloko ba paye mususu ba sala ki ba yaki na Khartoum ba bimisa ki bato na ebango bazongi ebango na ebite soko
mbula matari ya FDC alobaki ya sala ki yango kasi tokamo komona ke ba kongole mususu bazali tango mususu ba boyi kubima na isne na tango wana kasi tokomi na suka ya masuru na biso ya mukulu mwalilo tokosukisa bulimbisi tokosukisa nayo lisolo na biso ya mokolo ya lelo kasi liboso tokosukisa na ngina yeba John Tanza oyekola lingala wapi na Sudan balo balingala te mo lingala kitoko
me ngana zulu ba parana nga bakima kina Kongo kolokola refugee na buta mina Dungu hospitali ya Dungu yango nde to vandi kuna to zungi na Sudan to bandi sulo lingala na mboka yango nde nazo landa muziki ya Kongo
en tout cas lingala na weza kitoko makasi tondi botondi lokolo ndimai ko yako na mituna na biso na kanisi kuzalambala suka te merci lisusu kolo yako tala biso
plaisir zanga
merci mingi tokomi lisolo oyo na ndeko na biso John Tanzande sukisi masolo maye tobombela kibino John Tanzande mokolo moyi ekolo Sudan du Sud azalaki nabiso apo na obeta lisolo mai mazeri kulika na ikolo Sudan totoni bino botundi lokola bolanda kibiso boko ikolo na bazanga na biso isusu na site na biso internet vewalingala.com ce qui te komela kibino lele za kibongo na lisungi ya Lionel Gaima elongo na Cornelius Tenor kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo ilamu botika la malamu.